صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى توفيق بلان رحمة مدد بلان سيرة النبوية درس لرمزنا 125-ga yetib keldik alhamdulillah. O'tgan dars aytgan edik, qaysi oxirgi sura nozil bo'lgan edi Hajjatul Vada'da? Labay? Nasr surasi. Nasr surasi qayerda? Makkada nozil bo'ldi-ya. Qanaqa suralar kim bu? Madaniy sura. Yana boshqa ismlari ham bor edi Nasr surasini. Tavdi' vidolashuv degan nomi ham bor ekan. Xullas, ana shu oxirgi suralardan. Lekin bundan tashqari keyin oyatlar nozil bo'lgan, hali kelamiz inshaalloh. Lekin mukammal suraning oxirgisi shu bo'lgan. Va Oisha radhiyallohu anha aytdilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana shu sura nozil bo'lganidan so'ng juda ko'p istig'forlar aytardilar. Juda ham ko'p sajdalarda, rukularda, qiyomlarda istig'for aytardilar degan rivoyatni aytgan ekanlar. Minodan qaytishning ikkinchi kuni, ya'ni Zulhijjaning 13 kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Minodan qaytib, vodiyning Banu Kinona tarafidagi yonbag'riga tushdilar. O'sha kunning qolgan qismini va tunni shu yerda o'tkazdilar. Peshin, asr, shom va xuftonni o'qidilar. So'ng yotib dam oldilar. Ertasi kuni Baytullohga yo'l oldilar va vidolashuv tavofini qildilar. Odamlarni ham shunday qilishga buyurdilar. Hajning barcha rasm rusumlari tamomiga yetgach, tin olib rohatlanish uchun emas, balki Alloh uchun kurash va Alloh yo'lidagi jihodni yana davom ettirish uchun Madinai Munavvaraga qarab yo'l oldilar, deyaptilar muarrix. Demak, haj tugadida Madinaga qarab yo'l olib ketyaptilar. Endi bizlar biroz kameramizni shu yerda to'xtab qo'yamizda, pauzaga qo'yamizda, orqaga suramiz biroz. Sabab bor. Makkaga 4-chi Zulhijjaga kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha yerda Oisha onamiz radhiyallohu anha yig'lagan ekanlar. Endi 4-chi kuni hajni 1-chi kunlarida, endi hali kunlar boshlanmasdan yig'laganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zotdan nima bo'ldi? Nima sabab yig'layapsiz? Ha, hayzingiz keldimi? Deb so'ragan ekanlar. Shunda u kishi g'amgin bo'lib, ha, hayzim keldi, deb Allohning amr qilgan hajini, umrasini qilolmaslik sabab yig'lagan ekanlar. Ba'zi paytda shunaqa bo'ladi, singillar Ramazonlarda yoki masalan umralarda yaxshi niyat qilib ketishadi-da, Allohning xohishi bilan shu narsa bo'ladi, keyin g'amgin bo'lishadi. Bu taqvolarini ishorasi bu, ya'ni ibodat qila olmaslik o'sha yerda shu kesilyapti-da. Shunda u kishini qalblariga taskin berib, u kishi aytgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, g'amgin bo'lmang, bu Alloh taolo odam farzandlarining ayollariga yozib qo'ygan narsadir. Hamma amallarni qiling, illo tavofdan tiyiling, degan ekanlar. Ya'ni hajdagi barcha amallarni qilingda, faqat tavofdan tiyiling. Sabab tavof qilish ham xuddi namoz o'qishdek. ya'ni namoz o'qish paytida hayzdagi ayol o'qolmaydi-yu, qolgan hamma amallarni qiling degan ekanlar. Muzdalifada bo'lish, Arafotda bo'lish amallarini. Endi bu yerdan ham ko'p fiqhiy masalalar olgan ulamolar. Mana shu hadisdan ayollar hayz bo'lsa qaysi amallar mumkin, mumkin emas degan dalillar chiqib ketadi. Barchalari haj manosiklarini qilib Madinaga qaytayotganlarida Oisha radhiyallohu anhaning hayzlari tugab, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan endi qaytib ketyaptilar degan edi-ku, Madinaga qaytib ketyaptilar. U zot Oisha radhiyallohu anha u kishiga qarab yana yig'lagan ekanlar. Qanday qilib endi sizning barcha ayollaringiz haj ham umra qilgan bo'lsa-yu, men faqat haj qilib ketar ekanman degan ekanlar. Qanday qilib? Kundoshlarim hammasi ham haj qildi, ham umra qildi. Men faqat haj qildim deb yig'lagan ekanlar. Shunda yig'lab oxir umra qilishga ham izn so'raganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Aslida kifoya bo'ladi o'sha. Qilingan hajlari kifoya bo'lib ketsalar ham bo'ladi. Yo'q, endi umra ham qilishim kerak deb oxir jonlariga qo'ymasdan shu so'raganlarida O'zot sallallohu alayhi vasallam rozi bo'lib o'zlarining akalari Abdurrahmon ibn Abu Bakr bilan birga umra qilib kelishga izn berganlar. Ya'ni qarib Makkadan tashqarida chiqib ketyaptilar. Mayli hay shu umra qilib kelsin uchun akalarini qo'shib umra qilishga yubordilar. Keyin ular Tan'im, ya'ni hozirda Masjidul Oisha degan masjid bor. O'sha sabab bo'lgan shu yerda aslida. Tan'imga kelib, ihromga kirib, yana qaytib umra qilish uchun akalari bilan birga bordilar. Yana boshidan ihrom kiyib, kiyibmas endi, ya'ni qalbida o'sha labbaykani aytib chiqib ketish kerak. Ana shu joyni hozir Masjidul Oisha deb qo'yishadi. Ana shu ishlarni qilganlaridan so'ng masjid bo'lgan. Tan'im hozir shunaqa joy. Chiqib ketib qaytib kirishga ruxsat bor. Lekin umra qilganlarida akalari umra qilmaganlar. O'zlari bilan birga bo'lganlarida akalari umra qilmaganlar va bu amal sahobiylar uchun unchalik mashhur bo'lmagan. Hozirda masalan biron kishi haj qilsa yoki umra qilsa agar ko'pchilik so'raydi shuni, qaytib otamga, bobomga yoki masalan ota-onamga haj qilsam yoki umra qilsam bo'ladimi deyishadi. Ruxsatlikka ruxsat, ulamolar ruxsat berishgan, lekin bunchalik targ'ib bo'lmagan, sababi Oisha radhiyallohu anha akalari ham qilmagan. O'zlari bilan birga bo'lib ham. Xullas umra qilib, qaytib kelib, ana endi Madinaga jo'natdilar. Madina tomon borayotganlarida bir joyda to'xtaganlar. Endi o'sha joy va hadis, mashhur hadis. Bu hadisni Shi'iylar, Rofizalar siz bizlarga qarshi hujjat uchun ishlatadigan hadislardan biri G'adir Xum voqeasi. Ana shuni bilishimiz kerak. Bu yerda bir ko'p go'zal xutbalar bo'lgan, nimalar bo'lgan, sababini bilishimiz kerak. G'adir Xum. Nima u? Nima degani? Makka va Madina o'rtasidagi joyning nomi aslida. Bu sahih kitoblarda, Imom Muslimda va Buxoriyda ko'p sanad, sahih sanadlar bilan keltirgan bizlar kitoblarimizda bor bo'lgan voqea. Ana shu Xum degan quduq, G'adir degan joyda. Quduq yonidagi voqea deyiladi. Imom Muslimda kelgan hadis Zayd ibn Arqamdan va boshqa muhaddis ulamolardan ham rivoyat qilingan hadisda, hadisning mazmuni shunaqa. Ali radhiyallohu anhu aslida esingizda bo'lsa, hajga qayerdan kelayotgan edilar? Yamandan. Yamandan kelayotganlarida o'zlari bilan bir jamoat musulmonlar, ansorlarni oldinroq yuborganlar. 100 ta tuya bilan, esingizdami? 100 ta tuyani so'ragan edilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 100 ta tuya va ko'p mol-mulklar bilan oldindan yuborganlar va ortlaridan o'zlari chiqib ketganlar. Endi yo'lda o'shalarga amir qilgan bir sahobiy o'zlaricha turib olib o'tirdilarida aytdilarki, qaranglar, hozir biz hajga boryapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashamiz. Kiyimlarimiz bir juldirvoqqa kiyim. Mana shu yerda Yamandan juda ham ko'p matohlar, kiyimlar, Yaman o'sha payt o'sha materiallari bilan mashhur bo'lgan. O'sha materiallarni kiyaylik. o'sha baytul mol bo'lsa ham bizlar shunga loyiqku. Shuni bizlar ishladik, jang qildik, o'qildik, bo'qildik. Bizlar ham shunga loyiq. Ustiga ustak hajga boryapmiz. Toza kiyimlarni kiyib olaylik dedi-da, amir ruxsat berdi o'sha mol baytul moldan bir to'da kiyimlarni olib, o'zi ham kiyindi va boshqalarga ham o'sha narsani kiyintirdi. Endi Ali radhiyallohu anhu qaytib kelganlarida qarasalar ahvol shunaqa. Endi bu ish u kishiga yoqmadi. Ana shu ishdan barchalarini qaytarib, o'sha kiyimlarini olib, Baytul Molga sadaqani joyiga qaytarib qo'ydilar. Shundan so'ng u yerdagi sahobiylar, o'sha kishilar bu ishni unchalik ma'qul ko'rmadilar. Har xil gap, harflar tarqaldi. "Ey, qanday qilib bizlar loyiq edik-ku, nima uchun?" degan gaplar tarqaldi. Va Ali radhiyallohu anhuga qarshi shikoyat qilish uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib shikoyat ham qildilar haj paytida. Lekin u zot sollallohu alayhi vasallam javob bermadilar. 2 marta, 3 marta shuni shikoyat qilganlarida ham javob bermadilar. Endi ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha payt endi hajda o'sha narsalar kerak emas bo'lgani uchun gapirmaganlar. Lekin qaytib ketayotganlarida bu voqea Ali bilan o'sha sahobiylar o'rtasida bo'lgani uchun yo'l o'rtasida o'sha G'adir Xum degan joyda to'xtaganlarida ana shu masalani ochib gapirishni boshladilar. Nima uchun shunday bo'ldi? Alini darajasi qanaqa? Shu ish to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Bundan tashqari boshqa rivoyatlar ham bor. Mumkin o'qib qolgansizlar, eshitasizlar. Nima bo'lgan taqdirda ham shu yerda muammo bo'ldi. U voqealar unchalik bizga nimasi yo'q-u, lekin muammo bo'ldi o'sha yerda Ali bilan sahobiylar o'rtasida. Shunda xutba qildilar. Aytdilarki, "Men sizning orangizda ikkita muhim narsani qoldiryapman. Birinchisi Allohning kitobi" dedilar. Va u bizni Allohning kitobiga rioya qilishga undaydi. Ya'ni Alloh yuborgan kitobga shu qoldirib ketyapman, ana shugina Allohga taslim bo'lishga undaydi deyaptilar. Yana ikkinchisi va mening ahlim, ya'ni ahli baytim. Men sizlarga ahli oilam to'g'risida Allohdan qo'rqishlaringizni eslataman. Men sizlarga ahli oilam to'g'risida Allohdan qo'rqishingizni eslataman deb 3 marta takror qildilar. Ana shu yerda. Va Alining darajasi haqida alohida gapirib o'tdilar. Bu Muso bilan Xorun birodarim qanday bo'lsa shunday darajalari haqida ko'p narsalar haqida gapirdilarda, shu yerdagi hadis ikkita narsani qoldirib ketyapman. Birinchisi, ya'ni muhim narsani aytaman deyaptilar. Birinchisi qoldirib ketadiganim kitob, Allohning kitobi. Ikkinchisi mening ahli baytim ustidan taqvo qilinglar, qo'rqinglar. Shuni eslataman degan so'zlarini shiyalar olib hujjat qilib, mana deyapti. Ikkita narsa qoldirib ketaman deganlari emas birinchidan, bitta narsani aytayaptilar. Hadisning mazmuni shuki, "Men sizlarga Allohning kitobini qoldirib ketdim-da va oilam ahli oilamdan taqvo qilishlaringizni eslataman" deyaptilar. Ular ustini ushlab olinglar, o'shalar bilan ish degan gap yo'q bu yerda. Birinchisi eslataman, taqvo qilinglar, ular ustida deyaptilar. Agar mana shu hadis ular aytgandek muhim bo'lganida, xolislar mumkin eshitasizlar, eshitib qolasizlar, ana shunaqa hadislar bor, Imom Muslimda, Buxoriyda qilgan rivoyat bu desa, ularga raddiyamiz shuki, agar shu narsa haqiqatdan muhim bo'lganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni hajda aytardilar. Arafotda aytardilar. Har bir to'xtaganlarda aytardilar. Chunki o'sha payt muhim, eng oliy vaqtlar bo'lgan. Lekin bu masala faqat o'sha ikki sahobiylar o'rtasida bo'lgan muammo bo'lgani uchun, o'sha muammoni yechish uchun o'sha yerdagilarga eslatyaptilar. O'sha G'adir Xumda eslatyaptilar. Birinchisi. Undan so'ng sahobiylardan birontasi, hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tganlaridan so'ng birontalari bir necha yillardan so'ng chiqib o'sha G'adir Xum voqeasini eslatmaganda Alini xalifa bo'lishiga targ'ib qilmagan. G'adir Xum voqeasi umuman nima deydi? Siyosiy nimasi yo'q. Bir muammo bo'lgan, o'sha muammoni hal qilish muammosi bo'lgan. Yana hadisdan asl maqsad shuki, Ali radhiyallohu anhuga qarshi ketmanglar deganlar. U mening, u mandan, men undan degan hadislar ham bor. Sababi Zayd aytayaptilarki, mani ahl oilamdan taqvo qilinglar deganlari ularga sadaqa halol emas. Buning uchun, ya'ni oilam, ayollarim qolib ketsa agar ular sadaqa yemaydilar, ulardan taqvo qilinglar. Ularga zulm qilmanglar. Ularga shu bir yaxshilik qolib ketsin degan maqsadda aytgan edilar, deyaptilar muhaddislar. Bu hech qanaqa siyosiy o'yinga yo siyosiy mansabga yo xalifalik Alida qolish kerak degan aqida yo bir ishora yo'q bu yerda, deyaptilar. Chunki undan oldin oliy bo'lgan sahobiylar Abu Bakr, Umar, Usmonlarning radhiyallohu anhum ajmainlarning darajalari shu bo'lgan. Ya'ni Alloh taolo shuni xohlagan. Xullas shunday qilib Madina tomon ketib ketdilar. Ana endi Madinaga qaytganlaridan so'ng bir fojia qorhol bo'ladi. Shu haqida biroz gapirgan ekanmiz u oxirgacha obormagan ekanmiz. 91-darsimizda aytib o'tganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Misr va Iskandariya hukmdori Muqawqis laqabli Jurayj ibn Mattoga maktubni yo'llaganlarida u islomni qabul qilmadi, esingizda bo'lsa agar. Lekin elchilariga iliq muomala qilib, O'zot sallallohu alayhi vasallamga hadiyalar berdi, ko'p hadiyalar berdi. Jumladan ikki joriyani. Birining ismi Moriya, ikkinchisini Sirin yo Shirin deyishadi ulamolar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Moriyani o'zlariga olib qoldilar. Ya'ni Qibtiya, Moriya Qibtiya deyishadi. Va Shirinni, Sirinni bir sahobiylariga berganlar. Shoir bo'lgan sahobiylariga berganlar. Endi o'sha payt joriya, qul, quldorchilik bo'lgan payti bo'lgan, bu oddiy holat bo'lgan. Hech qanaqa bir vahimali narsa emas. Olib qo'yganlar va Moriya juda ham go'zal, bir juda ham chiroyli ayol bo'lgan. Uni shahardan biroz tashqariroqda alohida bir xonaga saqlaganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni uylari bo'lgan. Kichkinagina. Ana shu Moriyadan Allohning fazli marhamati bilan bir necha yillardan so'ng O'zot sallallohu alayhi vasallamga Moriya o'g'il farzand taqdim qiladi. Ya'ni o'g'il ko'radilar. 8-hijriy yilda Moriya Qibtiya o'g'il farzand tug'adi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'g'il farzand tug'ilganidan juda xursand bo'ladilar. 7-chi kuni bir ziyofat berdilar. Faqirlarga sadaqalarga tarqatdilar. O'g'illariga Ibrohim deb ism qo'ydilar. Ibrohim alayhi salom. Ya'ni o'zlarining bobo kalonlarining ismlari. Esingizda bu, ya'ni Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning Xadichadan tug'ilgan o'g'il farzandlari yoshlik chog'larida barchasi vafot etib ketishgan. Hozirgacha o'z qo'llari bilan bir nechta qizlarini ko'mdilar. Faqat Fatima radhiyallohu anha qolganlar, tirik. Qolgan barchalari hayotdan o'tib ketgan. Ya'ni bu Alloh taolaning imtihoni, qarang, qanchalik og'ir. Shuncha yosh farzandlari o'lib ketgan, qizlari ham o'lib ketdi. Ana endi Alloh taolo bir farzand berdi. Ibrohimning tug'ilishidan ham yana bir yangi qoida paydo bo'ldi. Ahli ilmlar aytishadiki, bu yerda bir umul valad degan fiqhda qoida bor. Shunga sabab bo'ldi. Ana shu sabab bo'ldi dedilar. Chiqdilarda sahobiylariga qarab xursand bo'lgan hollarida, yuzlari tabassum, nur sochib turgan paytlarida aytdilarki, Alloh menga farzand ato qildi. Uni nomini Ibrohim, bobomning nomi Ibrohim deb qo'yaman va Moriya Qibtiyani Milkil Yamin, ya'ni joriya bo'lgan Moriyani Ummul Valadga aylantirdi dedilar. Endi bu terminlarni bilishimiz uchun biroz bilishimiz kerakdi, bu nima degani? Milk Yamin degani Malakat aymanikum deganda Alloh taolo Qur'onda ayollaringiz va qul ostidagilaringiz degan. Ya'ni joriyalarni hammasi sizlarga halol degan oyat bor. Mana shuni milk yamin deyishadi. Lekin milk yamin o'sha kishidan, yo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misol qilyapman, o'sha kishidan farzand tug'sa agar avtomatik holatda o'zini ummu valadga aylantiradi. Ummu valad degan yangi qoida paydo bo'ldi. U endi ummu valad hojasidan farzand ko'rganda hech qachon sotilmaydi. qul bo'lmaydi. O'sha farzandning onasi degan hisoblanadi. Va hojasi agar o'tsa, agar hojasi o'tsa, agar u avtomatik jihatda ozod bo'ladi. Hayotdan ko'z yumsa agar ozod bo'ladi. Boshqalarga, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nimasiga qarasa agar ishlariga, u kishining ayollari hech kim olishi mumkin bo'lmagani uchun Moriya Qibtiya hech kimga tegishi mumkin emas. Lekin boshqalarga agar milk yamin ummul valad bo'lsa, agar hojasi hayotdan o'tsa, agar bu ayol boshqaga tegishi mumkin. Hur bo'lgan holda. Bu Alloh taoloning hikmatlaridan biri. Bu qulchilikni yengil qilish, ozod qilishga targ'ib qilingan amallardan biri bo'lgan bu. Shunday bo'ldi dedilar va ana shu fiqhiy qoida shu yerda paydo bo'ldi. Moriya Qibtiya ummul valad bo'ldi. Va ulamolar aytishadiki, islom dinining quldorchilikni kesib tashlash yo'llarini boshqa din vakillaridan, qolaversa dunyodagi barcha maslaklardan ham oldinroq va qattiqroq targ'ib qilganiga ishora bu. Bular hozir kitoblarimizni o'qib qara, payg'ambaring qulni olgan falomiston desa, agar yo'q, o'sha payt butun dunyo bo'lgan quldorchilik, lekin islom birinchilardan targ'ibi juda qattiq bo'lgan. Hali ko'rasizlar. Ana endi Ibrohim tug'ildi alayhissalom. Ibrohimni olib katta qilish ustiga sahobiyalar o'rtasida talash bo'ldi. Endi emakdosh bo'ladi, endi emish kerak. O'sha urfda shunday bo'lgan, barcha sahobiyalar men olaman deb shunaqa qilganlar. Oxiri Abu Rofining zavjasi Salmo yangi tug'ilgan Ibrohimga sut onalik qildi, deyaptilar. Imom Buxoriy keltirgan rivoyatda Ibrohimni Ummu Sayf degan bir sahobiya emizdirganligini aytadi, deyaptilar. Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam sut onaning uyiga borar, Ibrohimni ko'rar, boshini silar, upar edilar. Xursand bo'lganlar. Bir necha yillardan so'ng o'g'il farzand berdi Alloh taolo o'shiga. Bir necha oylardan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'g'illarining xastalanganligini eshitgach, ya'ni juda ham bir xasta bo'lib qolgan 1.5 yoshli chaqaloq Abdurrahmon ibn Auf bilan birga uni ko'rgani keldilar. Ibrohimning o'lim panjasida to'lg'anayotganligini ko'rib chiday olmadilar, yig'lab yubordilar. Ya'ni o'z farzandingiz 1.5 yoshu 7 oy, har xil rivoyatlari bor. Shunaqa farzandni ko'rib odam xursand bo'ladi. Endi bir shirinlik payti, har xil qiliqlar qiladi, go'zal so'zlar aytadi. Shunaqa bo'lgan paytida xastalanib, to'shakka mixlanib qoldi. Chaqaloq, 1.5 yoshli bir kichkinagina farzand. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yig'ladilar. Juda ham bir qattiq yig'ladilar. Abdurrahmon qaradida, "Ey Rasululloh, nima yig'layapsiz? Bu nimasi?" dedi. Shunda o'zi sallallohu alayhi vasallam, "Ey Auf o'g'li, bu Allohning rahmatidir," dedilar. Va boshqa tomonga o'tib, "Albatta ko'zlar yoshlanadi. Qalb mahzun bo'ladi. Robbimiz rozi bo'ladigan narsanigina aytamiz. Ey Ibrohim, albatta sening firoqingdan biz mahzunmiz," dedilar. Ibrohim alayhisalomni farzandlarini joni chiqdi. Hayotdan o'tdi. 1.5 yoshli farzand payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning imtihonlari ustiga yana bir imtihon. Endi shirin bo'lgan bir go'zal farzand hayotdan o'tdi. Shunda g'amgin bo'lib duo qilib, bu yerda bir yana aqidaviy masalalar chiqib ketadi. Allohning Robbimiz rozi bo'ladigan narsanigina aytamiz, deyaptilar. Bu yerda sabr haqida bir ishoralar borki, aqida, taqdir, Allohning qadari shu ekan. Alloh xohlabdi, menga beribdi va o'zi olibdi, Allohning qadari shu, deyaptilar. Va albatta sening firoqingdan biz mahzunmiz. Shuning uchun yig'ladim, deyaptilar sahobiyaga. Endi Abdurrahmon ajablanib so'raganliklarining sababi aslida o'zingiz bizlarni o'sha yig'lashdan, niyahadan saqlagan edingiz-u. Nima yig'layapsiz? Deb hayratlanib so'raganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lsalar, bu rahmat ko'z yoshlari, deyaptilar. Alloh sizu bizga bergan rahmat ko'z yoshlari. Sen o'ylayotgan narsa emas. U niyahadot faryod qilish emas bu. Bu qandaydir Alloh taolo bergan instinkt. Shunaqa bir g'amgin bo'lgan paytda ko'zdan yosh chiqib ketadigan yoshlar, dedilar. va musibat paytida sabr qilish degani tilimiz bilan va amalimiz bilan o'sha amalimiz tilimizni kontrol qilishimiz degani ekan. Qalbimizda bo'lgan har xil hissiyotlar, tuyg'ular, ko'zimizdan yosh chiqishi bu sabrga hech qanaqa aloqasi yo'q. Sabr qilish degani til bilan biron narsa dod, faryod, nima uchun menga shunaqa deyish o'sha besabrlik va amallar bilan sochlarini yulib olish, har xil jindiliklar qilish mana shu ham niyahaga kiradi. Lekin sabr qilish degani qalbda, ya'ni shu amallarda tiyib qalbni yig'lasa ham bo'ladi degan mazmun keladi bu yerda. Taqriban 1.5 yoshli Ibrohim Ummu Sayfning uyida jon taslim qildi. Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam o'g'illarining janoza namozini o'qidilar. Fazl ibn Abbos, Usoma ibn Zayd, Usmon ibn Ma'zun Ibrohimni qabriga qo'yishdi. Ibrohim Baqi qabristoniga ko'mildi. Ibrohim 10-hijriyning 28 yoki 29 Shavvol kuni taqriban milodiy 632-27 yanvarda vafot etdi sallallohu alayhi va sallam. Nima uchun Ibrohim alayhisalomni bizlar alayhisalom sallallohu alayhi va sallam deymiz desa, u kishining farzandlarini ham ahli ilmlar aytishadiki, farzandga ham, ya'ni payg'ambarning farzandi ham aslida farzand payg'ambar bo'lishi kerak. Aslida, ya'ni shu payg'ambar zodalar ko'pincha shunday bo'lgan. Shuning uchun alayhisalom deb yo u kishiga salovatlar bo'lsin deb duo qilishga ruxsat berilgan. Ana endi o'sha kuni Ibrohim alayhisalom o'lgandan so'ng quyosh tutildi. Eklips bo'ladi-yu, ana shunaqa quyosh tutildi. Hozirgi ahli ilmlar, dunyoviy ahli ilmlar o'sha quyosh tutilishini hisob kitobi bor. Har bir necha yilda o'sha quyosh tutiladi. Orqaga bursa agar, o'sha 1400 yil orqaga bursa agar, xuddi ana shu Ibrohim alayhisalom Buxoriylarda kelgan rivoyatlarning kuni 632 milodiy yo 27 yanvar deyaptilar, ana shunga to'g'ri kelyapti. Uning hisobi aniqda. Quyosh tutilishining hisobi aniq. Har bir falon yilda, falon joyda qop-qora bo'ladi kun. Ana shuni taqriban hisob kitob qilib orqaga bursangiz agar, mana shu rivoyatlar qanchalik sahihligiga dalolat qiladi bu narsa. Abu Mas'ud al-Ansoriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'illari Ibrohim vafot etgan kuni kun tutildi, deyaptilar. Bu sahih rivoyat. Odamlar ana shu voqeadan kun Ibrohimning o'limi sababli tutildi deyishdi. Ya'ni Allohning rasulining o'g'li hayotdan o'tdi-yu, kun ham tutildi. Qarang, qop qorong'i bo'ldi degan fikrni berishdi. Siz u bizlarda ham xuddi shunaqa gaplar yuradi. Biron kishi hayotdan o'lsa, yomg'ir yog'ilsa yoki qor yog'sa agar, ana ob-havo ham yig'lab yubordi degan so'zlarni gapirishadi. Yo o'shalarning aqidasida qandaydir odamlar oliy bo'lsa, hayotdan o'tsa agar bir koinotda biron narsa bo'lish kerak. Ishora, belgi degan aqida bor. Shu narsani aytishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna ash-shamsa wal-qamara la yankasifani li mauti ahadin min nas, walakinnahuma ayatan min ayati Allah, fa idha ra'aytumuhuma faqumu fasallu" dedilar. Kun va oy Allohning oyat alomatlaridandir. Ular birovning o'limi yo hayotiga kelgani uchun tutilmaydilar. Agar o'sha kun yo oy tutilganini ko'rsangiz, Allohning zikriga va namozga shoshilinglar, dedilar. Bu Imom Buxoriy va Muslimda qilingan rivoyatlar. Sahihayinda boshqa rivoyatda to ochilib ketgunicha Allohga duo qilinglar va namoz o'qinglar, dedilar. Ana shu sabab kusuf namozi sabab bo'ldi. Mana qarang, bir siyrat qiziq, har bir narsa ortidan bir narsa kelyapti-da. 23 yil mobaynida Alloh taolo butun dinni mukammal qilib ketgan. Hech narsa qolmagan. Oy, Mars, planeta, u kun tutilsa, eklips bo'lsa, hammasi 23 yil mobaynida hammasi tah bo'lgan. Din mukammal bo'lgan. Bu mo'jiza bu, subhanalloh. Masalan, o'sha voqea bo'lmasa agar, hozirda shunaqa voqea bo'lsa, o'sha buzuq aqidalar qolib ketishi mumkin. Ana shayton falon bo'ldi, piston bo'ldi, onam, otam, oğlum öldü falan. Şunun için yop yaptı hammasını. Allah'ın kadarı bilen buldu bunlar. Ve bu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amanatdarlığını karayın. O kişiye bir ne dedi? Bir kelip siz gamgin buldunuz bana Allah'ım gamgin buldu, havayam gamgin buldu deyip yuvarışken de yok yok bunaki gaplar kerek emas diye yaptılar. Bu kazzop peygamberler bu sefer edi. Özüge şu dersine hem ünlü var. Kara gördün mü? Kona, bana bizde şuna kadar deyip yuvarar edi. Bu kişi asıl amanattır peygamber. Yok bunaki emas diye yaptılar. Bu Allah'ın ayetleri, mucizeleri bu. Bir kişinin ölümüge ya hayatıge bunaki bulmaydı dediler. Belki namaz o şehirde hem adamlarını saf kılıp Allah'a bağlı yaptılar. Ayga, kıyaşga, karanga, kungemez. Allah'a. Bu Allah'ın ayetleri. Şunun için kusuf namazını okuyumuz deyip kusuf namazı o şehirde barpa buldu. Yani boşlandı. Kusuf namazı var, kusuf namazı var. Bu hakkında bizler Allah'a bir derste yapıp ötken YouTube'larda işitişiz mümkün. Kusuf namazı deseniz çıkadı. Aile o şey payet edin eğer isleriz de böse eğer. Amerika'da bugün şu kıyaş botkende kaysidir iştahatta cüda karanga bugün edin. Şu sebep ayeti bütken edik. İşçileriz mümkün edin. Fıkhi mesela neçir rakat, kaysi suralar okuladı, kan da okuladı. Allah'ın da gafırı bütken biz. Ana indi İbrahim'nin vafat etkenliğinin bazı hikmetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o kişiden sön farzan kalışlığı mümkün emesliğini hem Allah-u Teala aldığından ayeti bütken edin. Allah Teala Tahrim suresi dedi mi? Ahzab suresi de 40. ayette de etti ki: "Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, velakin Rasulullah ve khataman nabiyyin." Bir yerde ikkita hujjat bor, qarang. Birinchisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizlarning erkaklaringizdan birontasiga ota emasdir. Lekin Allohning rasuli va nabiylarning so'ngisidir, deyapti. Farzandni tug'ilishini, masalan, Ibrohim alayhissalom tug'ildilar. Lekin bu yerdagi ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum deyaptilar, deyapti Alloh taolo. Erkaklaringizdan birontasiga ota emasdir degan hujjatni ulamolar aytishyaptiki, bolachalaringizdan emas, ya'ni bolacha tug'ildi, lekin erkak bo'lmadi. Erkaklikgacha bormadi. Shuning uchun ota bo'la olmaydi Muhammad sallallohu alayhi vasallam ota bo'lmaydi boshqalaringizga. Degan hujjat. Ikkinchisi va xotamun nabiyin va xotaman nabiyin nabiylarning so'ngisidir dedi. Ibn Majjada kelgan hadisga ko'ra Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Endi bu Anasning so'zimi yo Rasulullohning so'zlarimi degan ixtilof bor. Allohu a'lam to'g'rirog'i Anas radhiyallohu anhu so'zlari bu. Hadis oldindan boru oxirida agar Ibrohim hayot bo'lganida u ham payg'ambar bo'lar edi degan. Agar Ibrohim hayot bo'lganida u ham payg'ambar bo'lar edi deyaptilar. Imom Ahmad bu Anas ibn Molikning so'zlari, Rasulullohning so'zlari emas deganlar. Yana hikmatlaridan shuki o'lishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'g'il farzand qolmasligining siyosiy hikmati shuki, u zot sallallohu alayhi vasallamdan keyin qolib ketgan farzandni odamlar tafakkur qiling. Qolib ketsa agar farzand, u kishi o'tib ketdilarda, o'g'il farzand qolib ketdi. Odamlar nima qilar edi? Ulug' qilib, uni masalan payg'ambar darajasiga ko'tarib, sig'inib yurishardi. Hatto haqiqatdan ham farzandini o'tib, farzandlari o'tib ketgan bo'lsa ham, nevaralari Hasan Husanni nima qilishdi shiyalar? Qarang, hozirgacha o'sha nevaralaridan avliyolar, viloyatlar kelib, o'shalar orqali Allohgagina ibodat qilamiz deyshadi. O'shalar orqali. Shuning uchun siyosatning fitnalarini oldini olish maqsadida ham Alloh taolo shunday qilgan, deyaptilar. Ana endi bizlar Moriya Qibtiya haqida biroz gapirgan ekanmiz bundan oldingi darslarda. Bir joyini qoldirib ketgan ekanmiz, shuni bugun esimga kelib shuni aytaymi, aytmaymi deb biroz o'yladimda. Keyin oila ahlilarim bilan maslahatlashib shuni aytishga qaror qildim. Endi ba'zi shunaqa joylari bor, qiziqarli joylari bor inshaalloh. Sabr qilib oxirgacha eshitasizlar. Moriya bilan Hafsaning uylarida bo'lgan voqea. Ana shu kitoblarda kelgan ekan. Endi buni to'g'risini aytishimiz ilmning omonati va o'shini to'g'ri qabul qilishimiz ham kerak inshaalloh. Bundan oldin aytgan edim 91 darsdagi o'sha Moriya Qibtiya bilan uylandilar, ya'ni o'zlariga oldilar, shunday o'tib ketdilar. Lekin o'sha yerda bir voqea bo'lgan. O'sha sabab oyatlar nozil bo'lgan. Endi bu Moriya deyapmiz, Yevropadan Mariya deyishadi. Mariya ismlari bo'lgan, juda ham chiroyli bo'lgan. O'sha ayollari juda ham chiroyli bo'lgan. O'sha chiroyliligi sabab ham fitna bo'lmasin uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvalida uni saqlaganlar. Ya'ni ayollar o'rtasida emas, shahardan tashqarida saqlaganlar va goh-goh borib turib kelganlar. Ana endi bir kun Hafsa onamiz radhiyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlarida uylariga Hafsa onamiz chiqib ketishlari kerak bo'lgan. Bir ishlari bilan chiqib ketib, holigacha qaytib ketmasliklari kerak bo'lgan, chiqib ketganlar. Ustiga ustak bir sabab bilan Moriya keladilar radhiyallohu anha. O'sha xonadonga, ya'ni Hafsaning uylariga. Shaharga kelib qolganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha vaziyatdan foydalanib Hafsaning uyiga uni taklif qiladilar. Endi hay shunaqa bo'lib qolgan endi. Taklif qiladilar. O'sha yerda taklif qiladilar, ya'ni o'sha yerda choy-poy qilib nima qilib turganlaridan so'ng endi rivoyatimizni eng hayajonli daqiqalarga yetib keldik. Ne ko'z bilan qarasalar Hafsa onamiz vaqtdan biroz oldinroq kirib keladilar. Endi u kishi chiqib ketayotgan paytida Hafsa onamiz kirib keladilar. Ya'ni bilib qoladilar. Bilib qoladilar shu ishni-da, shunday qilib bo'lishini, bo'lganini. Shunda g'azablari kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan juda qattiq g'azablanib, o'sha yerda aytgan ekanlarki, "Yo Rasululloh, mening hurmatim ayollaringiz o'rtasida shu darajada past ekanmi? Kelib-kelib mening uyimda shunday qilasizmi?" deganlar. Ya'ni yig'laganlar o'sha yerda. Shunday muhol, hali shunaqami? Hech kimni uyda emasmi, mani uyimdami shunaqami? Shu bilanmi deb endi rashklari kelgan. Endi shunday qarasangiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir gunoh ish qilib qo'yganlari yo'q, ayollari hammasi halol. Shunaqa bo'lib qolgan endi erkakchilik, erkak. U kishi ham shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldi, bo'ldi degan. Bo'ldi, shunaqa bo'ldi, ana shu xafa bo'lma. Kerak bo'lsa Moriyani o'zimga harom qildim degan. Moriyani o'zimga harom qildim. Boshqa u bilan umuman bo'lmayman. Faqat Oyishaga aytma dedilar. Shu bo'lgan voqeani Oyisha radhiyallohu anha aytma. Aytib qo'yma, o'z sir bo'lsin o'rtamizda. Shuni harom qildim. Mayli, men umuman bormayman shu bilan, faqat Oyishaga aytma dedilar. Endi ayollar ichida Oyisha radhiyallohu anhani bilasizlar. Qanchalik rashkli, qanchalik hamma gaplarni aytib biladigan bir shiddatli ayollardan bo'lganda, birinchilaridan bo'lgan. Shuning uchun hammasi emas, u Hafsa, Bolqa, boshqa nimalar, Zaynab binti Jahshlar emas, Oyishaga aytma deganlar. Endi bilasizlar, ayollar gulni yaxshi ko'rgan edik, gullashini ham yaxshi ko'rib qoladi-yu shunaqa. Xullas Oyishaga borib gullab qo'ydilar. Hafsa radhiyallohu anha. Kelib-kelib Oyishaga borib gullab qo'ydilar. Endi ayolchilik bu siyratni tarixi shunaqa bir go'zalki, odam bo'lgan ular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson, to'g'ri, rahmatan lil alamin, lekin odam, inson, farishta emas, unaqa bir uchib yuradigan, ayollarga umuman qaramaydigan unaqa emas. Nafs bo'lgan, inson bo'lgan. Ayollari ham ayol bo'lgan. Mana ayollarimizga o'xshab ayol bo'lgan. O'sha gap turmagan. Borib aytgan. Nima uchun borib aytgan? Endi ulamolar aytishadiki, nima uchun kelib-kelib Oyishaga aytayaptilar? Boshqalarga emas-u. Sababi birinchidan u kishi faxrlanib aytayaptilarki, Oyishaga, "Ey Oyisha, ko'rdingmi? Moriyani men o'sha sahnadan olib tashladim, kerak bo'lsa. Men sabab sahnadan chiqib ketdi. Bo'ldi, harom bo'ldi u. O'zimiz qoldik" degan xursand bo'ladi. "Men qildim shu narsani. Ko'rdingmi? Lekin eng chiroyliligi bo'lganda Moriya. Shuning uchun Oyisha bilan ikkovlari shunaqa bo'lgan. "Men qildim" deganlar. Shu yerda ana shu sirni ochganlaridan so'ng Alloh Robbul alamin oyat nozil qiladi. Tahrim surasining birinchi oyatlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'ladi. Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallohu laka tabtaghi mardata azvajik wallohu g'afurur rahim. Ya ayyuhan nabiy, ey nabiy deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xitob qilib. Lima tuharrimu ma ahallallohu laka tabtaghi mardata azvajik. Nima uchun xotinlarining roziligini tilab Alloh senga halol qilgan narsani harom qilasan? Vallohu g'afurur rahim. Alloh kechiruvchi va rahimlidir, deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: "Sen ayollaringdan qo'rqibmas, endi o'sha gap bo'lmasin, o'sha mayli tinchgin. Ha, tinchlik, tinchgina yashaylik", dedi-yu, erkaklar biladi buni. Mayli o'sha tinch quloqim ochqur. Shunaqa uchun senga Alloh halol qilib bergan narsa harom qilasan. Alloh g'afurur rahim, ana shu xato o'tgan bo'lsa ham u biladi Alloh taolo. Kechiruvchi zot, deyapti. Harom qilma senga halol qilgan narsani.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم دياب. بتحقيق الله sizlarga qasamlaringizni bo'shatishni shariatga kiritirdi.
Mana qasam ichdilar u. Allohga qasamki, shuni men harom qildim dedilar-da. Alloh o'sha qasamni buz deyapti. Shariatga qasamni buzishni kirgizdi Alloh taolo deyapti.
Wallahu maulakum wa huval alimul hakim. Va Alloh sizning hojangizdir, payg'ambarga aytayaptiki, Alloh sening hojangdir, mavlakum, va u o'ta biluvchi va o'ta hikmatlidir. Va huval alimul hakim.
U ichkarida bo'layotgan narsalarni albatta biluvchi va hakim, hikmatli bo'lgan zotdir. Nima uchun o'shani halollatyapga qaytarib? Chunki hikmat bor ortida uni. Minglab, millionlab, milliardlab xalqlar uchun hikmati bor buni. Sen o'zing xato qilib qo'ydingmi degan xayol olib chiqib tashlayapti. Alloh halol qilgan narsani harom qilma deyapti. Qasamingni buz deyapti. Amr qilyapti. Endi qasamlarini buzishga Alloh taolo buyurgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buzdilar. Buzish uchun qul ozod qilish kerak, yo 4-10 miskinni kiydirish kerak, yo 10 miskinga taom berish kerak. Qasamni shartlari haqida gapirganmizlar. Shu xullas qasamlarini buzganlar. Oyatni davomi bor. Oyatni davomida aytayaptiki Alloh taolo 3-chi oyatda Nabi sallallohu alayhi vasallam xotinlaridan ba'zisiga sirni aytgan edi. Va iz asarran nabi deydi. Sirni aytgan edi. Bas u, ya'ni Hafsa. U Hafsa sirdan xabar berdi. Kimga? Oishaga xabar berdi. Va Alloh bu ishni Nabi sallallohu alayhi vasallamga bildirdi. Degan oyatni eshitib Hafsa radhiyallohu anha Oisha, buni kimga aytdi sizga? deb yorgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyatni rivoyat qilyaptilar Hafsaga. Uning Hafsaning xayolida birinchi bo'lib nima? Oyisha kelyapti. Sotib qo'ydi Oyisha mani degan xayol kelib, kim aytdi bu sirni sizga? deb yordi. Davomida aytayaptiki Alloh taolo u ba'zisini bildirdi, ya'ni Alloh ba'zisini bildirdi va ba'zisini eslamadi. Qachon Nabi u ayolga ish haqida xabar berganida Ya'ni o'sha voqea bunday bo'ldi, bunday bo'ldi degan oyatlarni xabar bergan edi. Qolat man anba'aka hadha? U buni sizga kim xabar qildi? deb yubordi, deyapti. Alloh aytayapti. Hafsadan iqtibos keltirib Alloh taolo aytayaptiki, qolat u aytdiki, man anba'aka hadha? Buni sizga kim xabar qildi? dedi. Endi Oyisha deb o'ylaganlar. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga hamma narsani bilguvchi va hamma narsadan xabardor Alloh xabar berdi, dedi, deyapti. Qarang. Qolat man anba'aka hadha? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Menga nabba'ani al-alimul khabir bo'lgan zot menga xabar berdi, deyapti. Ajib, bu oilani qarang. Oilani o'rtasida Alloh kiryapti. Alloh kirib isloh qilyapti hamma narsani. Bunaqa oila yo'q, bo'lmaydi ham. 4-chi oyatda aytayaptiki, agar ikkovingiz Allohga tavba qilsangiz, Alloh taolo ikkovini aytayapti. Hafsa bilan Oyishaga. Agar ikkovingiz Allohga tavba qilsangiz, batahqiq qalblaringiz haqqa moyil bo'lar. Agar unga qarshi chiqsangiz, bas albatta Alloh uning yordamchisidir va Jibril ham, solih mu'minlar ham, undan so'ng farishtalar ham unga suyanchiqdir, deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Subhanalloh. Makr qilib o'zlaricha o'ziga halol qilgan narsani qisib qo'yapsizlar u ugliq tiqib qo'yapsizlar. Shunday qilsalaringiz deyapti. Alloh uning avlosidir, mavlosidir. Jibril deyapti. Solihlar uning ichiga hamma kirib ketadi. Mu'minlar Abu Bakr, Umar, Usmonlar kirib ketadi bu yerga hammasi. Undan so'ng farishtalar ham suyanchiqdir unga. Muhammad sollallohu alayhi vasallamga. Sizlar u bilan hazil maqom qilmanglar, o'yinlashmanglar rashklaringiz uchun. Bu xos bu payg'ambar xos. Unga ruxsat berilgan. Bu qilgan ish hech qaysi gunoh emas. Uni uyida bunisini, uni uyida bunisini, u o'zini uyi. U halol unga. Hammasi halol. degan oyatlar nozil bo'ldi. Subhanalloh. Ushbu sura Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollariga tanbih bo'lib, u zot sallallohu alayhi vasallamning darajalarini eslatib qo'ygan. Butun oilalariga ham, sahobiylariga ham, qiyomatgacha keladigan mu'minlarga ham tilini ochib kim qan shunday qildimi? Hali shunaqa bir qibtiya bilan uyini unisiga bunday qildimi degan shaxslar bo'lsa, mana senga, "O, payg'ambar bilan o'ylashma" deyapti. U siz bizni aqlimizga g'alati tuyulishi mumkin, qanday qilib endi shunda yaxshimi? Buni erkak bo'lgan u kishi. Erkaklarga halol bo'lgan narsa ruxsat bo'ladi bu. Shuning uchun Alloh taolo uni tarafini olib, u kishini Alloh u bilan birga deyapti. Bemalol halol qil o'zingga deyapti. Ana shu rivoyatni ikki xil tafsiri bor. Ibn Kasir o'zlarining kitoblarida va Buxoriy ham o'zlarining kitoblarida ikki xil rivoyat qilganlar. Bu bittasini bizlar gapirib o'tgan ekanmiz boshlarida asal voqiyasi. Kimni esida? Asal voqiyasini, asal voqiyasi bilan shu voqiya bir sabab. Ya'ni oyat bitta, nozil bo'lgan oyatlar bitta, lekin tafsirda ikki xil kelgan. Ulamolar bo'lingan. Allohu a'lam, Alloh bilguvchiroq, mumkin ikkovi ham ikki taraf ikki marta bo'lgan yoki bir martani kinoya qilib aytishgan, yo'q, mana shu. Alloh bilguvchiroq, lekin ikkovi ham kelgan. Bunisi Buxoriyda kelgan, bunisi ham sahih sanadlar bilan kelgan. Endi shuni isloh qilish uchun Ibn Abbos Tahrim surasini ma'nosini bilish uchun bir necha oylar, bir necha yillar Umar radhiyallohu anhudan so'rash maqsadida yurgan ekanlar orqalaridan. Abdullah ibn Abbosni bilasizlar kim? Turjumanil Qur'an degan laqabni olganlar. Amakilarining farzandlari. Hijratdan hijratning oxirgi yillari 2 yil qolganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashganlar, yosh bola bo'lganlar, 10 yil, 10 yoshlarda. U kishi o'tganlaridan so'ng u kishiga Alloh taolo ilmlar bergan. Masalan, Abu Bakr, Umar, Usmonlar dalik yurmagan u kishi bu bilan Rasul sollallohu alayhi vasallam, lekin u zot sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar. Alloh taolo qalblarini ushlab shunga Qur'onni tarjimasini bergan, ya'ni Qur'onni fahmini bergan deb duo qilganlar. Haqiqatan keyinchalik Umar Abu Bakrdan ham oshib ketgan u kishi tafsirda. Endi o'sha Ibn Abbos talabi ilm Umar radhiyallohu orqasidan chovib yuryaptilarki, shu Tahrim surasidagi huma deyaptilar u Alloh taolo ikkovini degan ayollar kim? Shuni bilmoq uchun Umardan so'rayaptilar. Bir ilojini qilib, bir necha oy, yillar ham bo'lib ketdi, topib oldimda Umarni deyaptilar radhiyallohu anhu, so'radim. O'sha Alloh taolo Tahrim surasida aytgan ikki ayollar qaysi ayol deb so'raganlarimda, deyaptilar so'raganimda, u aytdilarki, Umar o'z qizlarim, o'z qizim, ya'ni Hafsa bilan Oyishadir degan edilar, deyaptilar. Umarni ham qarang omonatdorligini. O'sha ishing nima? Qo'y endi shu qolib ketdi, jim bo'l, endi qizimni sharmanda qilma, demadilar-da. Haqiqatan ha, qizim va Oyisha, deyaptilar. Ha, ikkovlarining qizlari. O'sha Huma degani Alloh taolo o'sha ikkov qizimiz bizlarni shunday qilib qo'ygan edi ular, deyaptilar. Shu tafsirda Ibn Abbos demak o'shalar deb yozib qo'ygan ekanlar. Qarang. Ha, subhanalloh. Sahobiylar ham qarang qanchalik omonatdor bo'lgan. O'zimni obro'yim, qizim falon piston bo'lmagan. Allohning oyati bu. Shunaqa tushunganmiz deb aytganlar. Ana shu voqeani xullas aytgan ekanlar tarixda kelgan. Lekin ba'zi rivoyatlarda biroz g'alatiroq bo'lib ham, biroz bo'ktirib ham kelgan ekan. Shuni endi o'qigan paytingizda, eshitgan paytingizda biroz sanatini bilib, aniqrog'ini bilib, men eng yengilini, eng to'g'rirog'ini deb gumon qilaman, olib keldim. Shunaqa bo'lgan. Ana endi Madinaga qaytib kelganlaridan so'ng oxirgi marta Sariya yuborishlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rum davlatining kibru havosi uni Alloh va Rasuliga iymon keltirgan insonlarga yashash huquqini berishdan ham bosh tortadigan qilib qo'ydi. Bu davlat o'z fuqarolari ichidan islomga kirgan kishilarni ayovsiz o'ldira boshladi. Buni Rum tomonidan Ma'onga vali bo'lib turgan Farva ibn Amr Al-Juzomiyning qatl etilishi misolida ham ko'rish mumkin. Demak, o'sha payt Rum imperiyasi endi larzaga kelyapti. U uylanib qolyapti. Agar bu musulmonlar u yurtida allaqachon musulmonlar paydo bo'lib, islomni qabul qilishyapti. Endi qo'pol qilib aytganda siz bizni tilda radikallashib ketyapti. Diniylashib ketyapti. O'shanaqa bo'lsa agar bu bizlarni diyoramiz yaqin kunlarda, yaqin yillarda qo'ldan boy beriladi. Shuning uchun ularga tazyiq o'tkazish kerak. Ularga tamg'alar bosish kerak. Ularni shu medialarda chiqarib qatl qilish kerak deb hatto Farva degan joyni Ma'onga voliy bo'lgan bir amirni Farva ibn Amrni qatl qilishdi. Quddusga olib kelib xalqlar o'rtasida o'sha xochga nima qilib juda qattiq azob bilan qatl qilishdi. Musulmon bo'lgani uchun amir. Va shuni ya'ni onglarga sindirmoqchi bo'ldiki, agar musulmon bo'lganlar oqibati shu bo'ladi deb. Rumdan bu qadar kekkayish va jur'at sodir bo'layotganini ko'rgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rumning esini joyiga kiritib qo'yish va hudud yaqinida yashovchi arablar qalbiga ishonchni qaytarish uchun omma ongiga cherkovning zo'ravonligini tiyib qo'yuvchi kuch yo'q. Islomga kirish degani o'z jonini xatarga giriftor etish demakdir degan fikrni singib qolmasligi uchun 11-hijriyning safar oyida ulkan qo'shinni safarga hozirlashga kirishdilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qilyaptilar? Endi hozir agar har bir islomga kirgan rumlik, yevropalik deymizmi, g'arblik islomga kirsa agar buni oqibati qatl bilan tugashi kerak degan aqidani olib tashlashlik maqsadida ularning zo'ravonlarigini tiyish maqsadida hijriy 11-yilning safar oyida ulkan qo'shinni safarga hozirlashga kirishdilar. Ana endi haqiqiy jang bo'ladi. Yevropa bilan musulmonlar haqiqiy birinchi marta jang qilish kerak bo'lgan jang bo'ladi bu. Bundan oldin esingizda bo'lsa bo'lmadi, o'xshamadi, Tabukka qaytib keldilar, jang bo'lmadi. Lekin bunisini butun islom imperiya to'planib olib jangga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Unga amir qilib Usoma bin Zayd ibn Horisani tanladilar. Eslaringizdami? Usoma ibn Zayd ibn Horisa. Zayd ibn Horisaning o'g'illari. Nima uchun ulamolar aytishyaptiki, nima uchun yosh bola, o'sha payt taqriban 15-16 yoshli bola bo'lgan. Butun islom imperiyasi Xolid ibn Valid, Abu Bakr, Umar, Usmonlar ustiga general qilib 16 yoshli Usomani qo'yaptilar. Sababi nima? Deganlarida ulamolar aytishyaptiki, birinchidan u kishining otasini qotillari ular. Yevropaliklar Zaydning qotili. San otangning qotillari bilan urushing kerak, urushing kerak degan g'oya bor bu yerda. O'sha insondek urushadigan kishi bo'lmaydi birinchidan. Ikkinchidan Usoma payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'yonki bir o'g'illari, Zayd, yaxshi ko'rgan o'g'illarining o'g'illari, nevaralaridek Hibbun Nabi degan laqabni olgan. Ya'ni yaxshi ko'rganning farzandi degan laqabni olganlar. Hibbun Nabi Muhammad, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan kishisi degan laqabni olganlar. Va uchinchidan ko'p manfaatlari bor bu yerda, hali kelgusi darslar aytamiz. Islom shunaqa dinki, u bir kishi amir bo'lsa agar bo'ldi umrbod shu bilan amir bo'lib bir lashkar general bo'lib ketish kerak degan xayol yo'q bu yerda. Haqiqiy yer, ya'ni podshoh, xalifa yo amir xohlaganini qo'yishi mumkin. Xohlagan paytda xohlaganini qo'yishi mumkin degan fikrlar bor bu yerda. Xullas manfaatlari ko'p bu yerda, juda ham ko'p manfaatlar sabab hikmati bor, hali ko'rasizlar kelajakda inshaalloh. Shu Usomani qo'ydilar. Va Falastinning Balqo va Dorum hududlariga qarab ot surishga amr qildilar. Ana endi shu Usoma 16 yoshli Usomani amir qilganlarida xalqlar ichida 100 minglab allaqachon musulmonlar shovshuv tarqaldi. Lashkar boshining yoshi kichiklik kichkina yo'q, qanday qilib u katta-katta generallar ustiga qanday qilib amir bo'ladi degan mishmish tarqaldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha mishmishlar o'kishiga kelganda sizlar uning amir bo'lishidan norozi bo'lsalaringiz, bundan avval uning otasining amir bo'lishiga ham rozi bo'lmagan edingizlar. Allohga qasamki, u albatta amirlikka loyiq edi va men uchun eng suyumli odamlardan edi. Bu, ya'ni uning o'g'li undan keyin menga eng suyumli kishilardandir dedilar. Bo'ldi, bu amir. Ya'ni mishmish tarqatmanglar. Buni otasi qay darajada edi? Shuncha bir 3000 bilan 200000 esingizdami jang? Muta jangida jang qilib o'sha Maradona ravorcha o'sha rivoyatlar roviylar aytadilar, o'lib ketdi, o'sha shahid bo'lib ketdi. Uning men ko'rdim dedilar jannatda nima qilganligini, jannatiy bo'ldi. Ana shu darajada bo'ldi otasi. Bu ham amir bo'ladi. Shundan so'ng odamlar Usomaning atrofida yig'ilib, uning lashkari safiga kira boshladilar. Qo'shin yo'lga otlanib, Madinadan bir farsah masofadagi Jurfga borib to'xtagan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kasalliklari haqida yetib kelgan xavotirli xabarlar uni to'xtab turishga va Allohning u zot haqlaridagi hukmini kutib turishga majbur qildi. Bir necha yuz minglik lashkar chiqib ketayotganda xabar keldiki, Usoma to'xta, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xasta bo'ldilar. Ya'ni to'shakka mixlanib qoldilar dedilar. Shu yergacha to'xtaymiz inshaalloh, kelgusi darsimizda bu darslarni davom ettiramiz. Mabodo shu yergacha savollar, takliflar, raddiyalar, tavsiyalar bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Yaxshi savol, mashallah, singillar ham yozib ketayotgan, qiziqayotgan, yaqinda ola siyratni oxirida imtihon bo'ladi degan edik. O'sha imtihon haqida savol so'rayaptilar. Sirat tugasa Makkadan to Madinaning oxirigacha savol javob bo'ladimi yo faqat Madinadan savol javob bo'ladimi deyaptilar. Bizlar Makkadan 30 ta dars qilganimizdan so'ng bitta imtihon olgan edik, chorak imtihon olgan edik. O'sha yerdan ko'pchilik singillar, birodarlar javob berib, yaxshi nimalarni o'rishgan edi o'rinlarni. Endi o'sha ham hisobga olib o'tib ketadi inshaalloh. Endi oxirgi imtihon hammasidan bo'ladi, lekin ko'pincha bizlar mana 30 tadan 125 ta bo'ldim hozir. Taqriban 100 ta dars faqat Madina haqida o'tdik-da. O'sha ko'pincha savollar Madinadan bo'ladi. Mumkin 10% Makkadan bo'ladi. Faqat 10% ni Makkadan beramiz, uyoq-buyoqdan, masalan, tug'ilganliklari uyoq-buyoq. Keyin qolgani hammasi Madinadan bo'ladi inshaalloh. Yana bitta narsani aytib qo'yay. Barchani shu boshidan oxirigacha iloj bo'lsa agar eshitinglar, ishdami, uydami, masalan, har darsdan kelishdan oldinmi, kitoblarini o'qibmi, eshitib olinglar. Ana shunaqa eshitmasa, hatto dars qilgan odamni ham esdan chiqib ketar ekan. Men bir nechta o'zim darslarim esdan chiqib ketgan, mana shu asal voqeasini YouTube'da kirib eshitib, hamma bu haqida gapirgan ekan mana dedim o'sha siratdan. 60-nechinchi darsda ekanda bu. Keyin mana ikkovini jamlab, ha, men demak bu haqida gapirgan ekanman, mana shu maqsad eshitish kerak, yo kitobni o'qish kerak. Sizlarga hammalaringizga bitta-bitta kitob bergan edik boshida. O'sha kitob ham bir changini olib, bir tozalab, puflab qo'yinglar inshaalloh. O'qinglar o'sha kitoblarni. Yaqinda bo'ladi, endi ozgina qoldi darsimiz. Alloh a'lam nechta bo'ladi yana. Oxiri qoldi, mana xasta bo'lib kelyaptilar. Mana shu siratni tugatgandan so'ng testga tayyorgarlik ko'ringlar. Va mukofoti inshaalloh umra va'da qildik. Kim birinchi o'rinni olsa umraga jo'natamiz inshaalloh. Agar umraga bormoq niyat bo'lsa, agar harakat qilib ko'ringlar. Labay. Qo'shiladi. Men vaqtida boshida aytgan edim, yozma o'sha birinchi chorakdagi nima hisobga o'tadi. Hisobga o'tadi inshaalloh. Ba'zilarga juda ma'qul keladi bu. Siz o'shanda bo'lmaganlar endi Allohning qadari. Endi o'shanda bo'lish kerak edi, kelish kerak edi desam. Alaboy. Yaxshi savol bo'ldi. O'sha paytdagi joriyalar yo quldorchilik hozirgi paytimizda aloqasi bormi yo'qmi? Agar hozirgi paytda hozircha men bilganim Alloh a'lam quldorchilik yo'q. Biron aniq davlatlarda, islomiy davlatlarda quldorchilik yo'q. Alhamdulillah yo'qolib ketdi. Mabodo qiyomatgacha biz bilmaymiz nima bo'lishini. Bo'lib qolsa agar o'sha hukmlar qiyomatgacha turadi, o'sha hukmlar yana tatbiq qilinadi, o'sha hukmlarni ijro qilinadi. Mabodo hozir bo'lib qolsa ham o'sha hukmlar yana ijro qilinadi. Lekin bu adolat bu. Siz bizga qanchalik yomon ko'rilishi bilan bu adolat. Bular ba'zi demokratik davlatlar bong so'radigan nimalari bor-u, hamma bir xil erkinlik, ayollar bir yuzi unaqa yaltir-yultir, ichi qaldir-quldir deydi-yu. Shunaqa yuzi yaltir-yultir, ayollar bemalol, lekin ichini qarasangiz qaltar-qultur haqiqatan. Tushunmaysizmi? Bunday qarasangiz agarda ilm bilan, tafakkur bilan qarasangiz, ayollari ham kerak bo'lsa, ular quldorchilik yo'q-u, bironta davlatni olishsa agar, ular ayollar bilan qiladigan ishlarni hayratda qolasiz. Hayvonlar bilan bunday qilinmaydigan ishlarni qilishadi. Lekin islom adolat dini. Quldorchilik bo'lib qoldimi? Ha, unga adolat qilasan deydi. Uni o'z himoyangga olasan. Unga qaraysan, taraysan, avqat berasan, jinsiy nimalarni berasan, muhtojliklarini hammasini berasan deydi. Mana bu haqiqiy din, haqiqiy yo'l bu. Lekin bu targ'ib emas. Quldor qullikni olinglar, ana qul ayollarni olinglar degan emas bu. Bo'lib qolsa ijro qilinadi, Alloh a'lam. Labay. Sallallohu alayhi vasallam. Ibrohim farzandlarini alayhissalom deyishga ruxsat berilyapti, berdingiz. Shunga Ibrohim desak alayhissalom deyishimiz kerakmi? Deyaptilar. Aslida alayhissalom degan so'zni bunday ma'nosini olsangiz agar, Allohning salomi bo'lsin u kishiga degani. Duo, ya'ni Alloh taoloning salomi bo'lsin, rahmati bo'lsin degan duoga o'xshaydi. Bu xos faqat payg'ambarlarga aytiladi, boshqaga umuman aytilmaydi degan so'z yo'q bu yerda. Boshqaga aytish kerak emas degan so'z yo'q bu yerda. Tushunib bo'lyaptimi? Chunki Alloh taolo aytgan, radiyallohu anhum va radu anh degan. Men Alloh ulardan rozi bo'ldim, ular mendan rozi bo'ldi degan. Shuning uchun radiyallohu anh deymiz. Lekin payg'ambarning farzandlarini Ibrohimni alayhissalom deb ulamolardan ham ko'p bir nechtasini eshitganman, kitoblarda ham kelgan alayhissalom desa bo'ladi. Chunki bo'ynagi hadis Anasdan kelgan hadis. Yoki Rasulullohniki, yo Anasniki degan edim-u. Payg'ambarning farzandi payg'ambar bo'lish kerak degan hadis endi dalolat qiladi, shunga qaysidir ma'noda yordam beradi. Alayhissalom desa zarar qilmaydi. Ha. alayhi va alihi va ashabihi ajma'in deymiz, xuddi shunaqa. Alloh a'lam. Xo'p, xufton vaqti bo'ldi, bo'lmasa xuftondan so'ng mabodo savollaringiz bo'lsa, savol javob qilishimiz mumkin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Robbim, eshiging har dam tinmayin qoqarman. Har lahzada sendan, faqat sendan qo'rqaman. Ko'zlarim muntazir marhamatingga, vaslingga intizor, men intizor qoqarman.